Es apsveicu visus ar jaunā mācību gada sākumu, mūsu Bībeles stundu atsākšanos pēc vasaras pārtraukumu. Un, mēs esam atkal kopā sanākuši diezgan kuplā pulkā, lai arī varbūt nebija tā izziņots, kā nākas, tā ir mana vaina. Bet, nu, es domāju, ka pamazām viss jau atgriežas tajās regulārajās parastajās sliedēs, kad mēs varam tiešām ar sirsnību un ar dievpalīgu nodoties atkal svēto rakstu studijām. Nu, mēs turpinām pārdomāt tādas ļoti būtiskas lietas, kas kristiešiem labi jāsaprot, lasīdami apustuļu Pāvila, nu jau otro vēstuli korintiešiem. Protams, mēs runājām par to, ka šī otrā patiesībā varētu būt ceturtā, jo saraksts ar apustuli ir tātad bijusi iespējams tāda plašāk un garāk, bet nu, līdz mums ir nonākuši divas vēstules. Mēs tikai redzam, ka šur tur apustuls atsauc uz kaut ko, ko viņš ir rakstījis iepriekš, ka kaut ko viņš jau iepriekš ir sacījis, kaut ko iepriekš ir jau viņam vaicājuši, viņš ir atbildējis, bet nu mēs tos tekstus neatrodam ne pirmajā, ne otrajā vēstulē īsti, ja, tikai atsauc uz viņiem. Nu, mazliet tā īsi atgādināšu, varbūt, kas tad šajā otrajā vēstulē ir par galveno tēmu. Tātad pēc pirmās vēstules šīs attiecības starp apustulu un draudzi, kurā viņš kalpoja pusotru gadu, un bija šīs draudzes dibinātājs, nebija palikušas labākas. Bija, nu tātad, šajā draudzē ieviesušies kādi ļaudis ar savām maldu mācībām, kas bija diezgan, nu, jāteic, lielā, nu, tādā varā pārņēmuši šo Korintas draudzi. Nu, ir diezgan grūti saprast, ka šie ir bijuši pa ļaudīm. Katrā ziņā viņi ir sludinājuši kādu arī īpašu gudrību un laikam taču arī diezgan, nu, jāteic tā, bijuši, kā mēs tagad teiktu, liberāli kādos morāles jautājumos, ja? Nu, un tur ir ieviesusies tāda, tā kā, nu, bijusi visatļautība. Turklāt šie ļaudis ir bijuši arī pat tādi ļoti agresīvi, ja? Jo, nu, mēs iepriekšējā mācību gadā, nu, vēl pavasarī, vasaras sākumā, nu, tā kā runājām par to, ka pat kāds apustuļu Pāvila darba biedrs un darbinieks, ko viņš bija sūtījis, lai tur kaut kā kādas lietas sakārtotu, nu, pat acīm redzot, bija kaut kādā veidā vai fiziskais skarts vai pat sists, un vēlāk mēs lasīsim arī otrajā vēstulē korintiešiem, kad šie, kas viņam ir uzmetušies par kakla kungiem, nu, viņi gan finansiāli tur ir kā slogs draudzē bijuši liels, patiesībā no apstulsa kā plaupījuši, jā, un viņš saka, jūs to paciešat, kad jums sludina citu evaņģēlī, jums sludina citu Kristu, tad to jūs paciešat labprāt, kad jūs sit vaigā, kad jūs aplaupa, tad to jūs paciešat, viņš saka, nu, diemžēl, mēs uz to nebijām spējīgi, jā. Varbūt tad jūs mums vairāk klausītu, ja mēs tā būtu, nu, viņš tā, protams, runā ironiski un tā kā mēģinādams uzrunāt šos korintiešus pie tās ļoti nopietnās situācijas, kurā viņi faktiski ir iekļuvuši. Kad tur ir kāda maldmācība, tur tiek sludināt cits evaņģēlijs, tur ir kādi ļaudis, par kuriem viņš saka, tie ir sātankalpi, viltus apustuļi, Ja? Un tāpat kā gaismas, Sātans uzdodas par gaismas eņģeli, nu, viņi arī uzdodas par tādiem Kristus kalpiem, ja, tādā viltīgā veidā, bet patiesībā viņi ir Sātana kalpi. Tas būs vēlāk, protams, bet mēs redzam, ka tas ir tas konteksts, kas mums ir jāņem vērā, jo nu, Pāvils jau raksta to redzēdams. Tai pašā laikā arī tie ļaudis, ar kuriem Pāvils visu laiku ir uzturējis saziņu, nu, tomēr arī draudzē ir bijuši cienīti, jo viņi bijuši draudzē no pirmsākumiem, un ir tā, ka šie acīm redzot ļaudis un tā kā atbalsta Pāvilu, un tad citi arī kaut kā bijuši uzrunāti, ka nu nav tomēr viņiem labi bijis, tā kā nu arī, arī tā, tā viņu dzīvošana un tā vaļība un, un, un izturēšanās pret Pāvilu, kas tomēr viņiem ir, nu, tad kā, kā tēvs Kristu, jā, bijis. Nu, viņi arī Pāvilu tur apsūdz par, kāda, par kādām lietām, tur kaut ko tā kā tiesā un tā kā kaut kādu pārmetumu tiek izteikt, mēs par to esam jau arī runājuši. No, Pāvils ir arī aizstāvēdamies kādas lietas sacīs, un faktiski arī šeit tajā tēmā, ko mēs šodien aizskarsim, ja, arī būs tādā veidā, nu arī kaut, kaut kā šīs visas lietas atkal skārts. Proti, nu tā kopsavelkot tādu, varētu teikt, pēc brīvdienu, to mācību atsākšanos, ja, tā kopsavalkot to iepriekš tēmu, mēs varam tikai pateikt tā, ka arī pirmdraudzē, tur, ko sludināja apustuļi, lietas negāja gludi. Negāja gludi. Mums kādreiz ir tāds priekšstats, kad vai tajos laikos jau viss bija ļoti ticīgi, un, un viss bija svētā glītumā, un viss bija kā pienāks, un nu, mēs redzam, ka tā īsta draudze nekad tā nav bijis. Atcerieties, kaut vai Jāņa klātsmes grāmatā, ko Jēzus liek Jānim rakstīt draudzes eņģeļiem, septiņām draudzēm. Un tikai vienā draudzē nebija ļoti smagi pārmetumi un apsūdzījis par to, kas draudzē notiek. Jo vienmēr, nu, kā jau to arī baznīcā mēdz teikt, tur, kur Dievs seļ savu baznīcu, tur arī Sātans uzbūvēs savu mazo kapelu. Un kādreiz netik maz. Kādreiz tā mazā kapela paliek Dieva ļaudīm, ja? Un, un Dievs mierina savus ļaudis sacīdams, nebīsties tu mazais ganāmais pulci, ja? Tā kā šī lieta ir tāda, ko mums vajadzētu paturēt prātā, jo velns cīnās ar Dievu un ticīgiem, protams, baznīcā, ne jau kur citu. Un ar dažādām maldu mācībām, un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, vai tas, kas mums tiek sludināts, ir tas pats evaņģēlijs, ko apustuļi sludinājuši, vai varbūt tas jau ir kaut kāds cits evaņģēlijs, arī ļoti jauks varbūt. No cilvēciskā viedokļa ļoti iekārojams, kur tiek pieļaut grēki un, 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 un cilvēkus mierina, kad viņi ir no Dieva patiesības novēršies, nekas, nekas, viss jau ir labi, tāpat tās ir Dieva lietas, tas viss ir garīgas lietas. Nu, mums jāmācās no apustuļu vēstulēm šo ļoti strikto, ļoti precīzo izšķiršanu starp maldiem un patiesību. Ja? Ļoti precīzo, jo Dieva vārdam ir jābūt pareizi sludinātam. Nu, kā mēs lasām to vēstulē, man liekas, otrajā vēstulē Timotejam centies būt labs Jēzus Kristus darbinieks, no apmēram es tagad citēju, kas pareizi sludina Dievu vārdu, bet tur ir ortotomeo, tas darbības vārds, kas nozīmē taisni nogriest, kas ir, nu, jāteic tāds priesteru termins, kuru, lai Dievam pienestu tīkam upuri, vajadzēja upuru dzīvnieku ļoti precīzi sadalīt. Ja Dievs bija teicis upurēt sisku, tai bija jābūt siskai, un tur nevarēja būt klāt, es nezinu, tur vēders vai sāni vai kaut kas cits, vai ne, tad bija jābūt ļoti anatomiski precīzam nogrieztam. Un viņš lieto šo te terminu attiecībā uz Dieva vārdu, ka Dieva vārds nevar būt izplūdis, aptuvens, ka viņam ir jābūt precīzi, strikti un skaidri un šķīst pasludināt. Nu lūk, tātad pagājušo reizi mēs tiešā veidā noslēdzām ar izlīgumu kalpošanu, kur atkal taču apustulis zinādams, ka vienīgais veids, kā draudzi dziedināt un atkal celt, ir evaņģēlijs. Jo ar bauslību vien uzrādot grēkus un nepilnības, vai pat izsmejot, kā apustulis tur reizēm arī dara, nu vēl tikai puss ir panākt, ir cilvēki sāk ieklausīties, viņi tiek satriekti un viņi gaida, nu ko tam mums tagad darīt, un pat padoms, nu tagad dariet tā, maz ko līdz, ja nav iedots līdz ar evaņģēlī spēks, kas ļauj šo te padomu piepildīt, kas ļauj darīt to, kas pieklājas, ja? Tātad, tam ir vajadzīgs spēks, tam ir vajadzīgs evaņģēlī spēks. Un tāpēc apustuls bagātīgi arī ir iepriekšējā fragmentā, pie kur mēs apstājāmies, par to runājis. Tādējādi Dievs Kristu pasaules samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Nu tātad, ko mēs redzam šajā noslēguma fragmentā, tādas ļoti svarīgas lietas, proti Dievs ir izlīdzis ar pasaules ar savu dēlu, viņš ir savam dēlam uzlīdzis visus pasaules grēkus, viņš viņu darījis par grēku, par pašu grēku iemiesojumu savu dēlu, šos pasaules grēkus uz viņu uzlīdams, viņš ir tapis par Dievu jēru, kas nes pasaules grēkus. Un tad, kad viņš Jēzus ir miris pie krusta un augšām cēlies, tad šim izlīgumam, kas ir viņa krusta nāves izlīgums, jātop sludinātam. Jātop sludinātam. Un tā ir galvenā evaņģēlija vēsts. Nevis kaut kāda reliģijas gudrība vai pilnveidošanās vai kaut kas tāds, kas mums tiek nu tā viltīgi iesmērēts evaņģēlija vietā. Nu jā, nu jūs jau esat apžēloti, jums jau tas viss jau ir, mēs to esam dzirdējuši, mēs to vairs ar pat īsti gribam dzirdēt, bet taču jāiet ir tālāk. Jums ir jāpilnveidojas, jums ir nu kaut kā taču jātop aizvien pilnīgākiem. Bet apustuli zina, ka vienīgais avots, ar kuru var tapt pilnīgi, no kuru var smelt, lai taptu pilnīgāks, ir atkal tas pats evaņģēlijs. Atkal tā pati žēlastības vēsts. Viņa jau to dara. Viņa jau to īsteno. Ja? Un tāpēc viņš saka, tādēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Ja? Viņš ir... Viņi apustuļi ir šie vēstneši, varbūt nicināti, varbūt nesaprasti, jo citi sludina it kā gudrākas lietas, it kā tādas vērtīgākas lietas, ja? Jo tas jau ir arī tas pārmetums, kas bieži vien arī šodien izskan. Nu, man gadījās ar vienu tādu vīru runāt, viņš tāds ļoti daudz arī las par visu kaut ko, viņš tā īsti ar nevar. Nevarēja vienu brīdi izšķirties, kas viņš būs, kristietis vai jūds, vai vēl, varbūt vēl kaut kas cits, jo nu, etniski viņš bija, nu, arī viņam bija faktiski, māte bija ebrejiet, tās ķīniec. Ja? Nu, Un pats viņš bija etniskais vācieti, ir etniskais vācietis. Jā, tā kā, nu tā, tas varbūt tā mazliet neparast. Un viņš bija ļoti daudz lasījis visādas mūsdienu rabīnas. Viņš saka, redziet, tas man pietrūks kristīgā ticībā, ka tur ir viss tā skaidri, kas tagad ir jādara, piemēram, nu, nu, viņš saka, redziet, cik brīnišķīga lieta, kas tagad ir, vai, ja piemēram, viens tirgo zaļumus, Pētersiļs un Dillis, un tagad viņa jau, ka tirgus diena beigusies, un tās Dillis un Pētersiļi ir apvītuši, un tagad pēkšņi kaimiņa kaza pienāk klāt, un kad viņš aizgriezies prom apēd viņa Pētersiļs un Dillis. Kā tagad, vai tam kaimiņam ir jāmaksā skāde? Vai nav jāmaksā skāde? Kā tas būtu pareizi? Un tur viss izstāstīts ir, kā, protams, ka no vienas puses ir tā skāde nekāda nav nodarīta, jo tāpēc, ka Pētersiļ un Dillis, tāpat viņš būtu viņas izmetis ārā, ja viņas vairs nevarēja pārdot, bet tomēr kaimiņam zināms labums ir, jo tā kāzi ir apēdus tagad tos Pētersiļs un Dillis, un tagad tomēr kaut ko viņam pienāk tos maksāt. Nu, tādi, nu tāds ļoti nopietnas diskusijas par šādiem jautājumiem. Un tas viņš saka, man pietrūkst, kristīgajā ticībā. Tas man pietrūkst, viņš saka. Nu, mīļo cilvēki, vai tad tā ir ticības un pestīšanas būtība? Ne, nu to viņš saprot, ka nav. Bet, nu, redziet, es tikai par to runāju, ka tādas ļoti praktiskās lietas kadreiz, ja, var cilvēks pat tā savaldzināt, kur pat tāda prāta klaiņošanas veidā, jo ne viņš taisās Pētersiļus vai Dillis tirgot, ne viņš taisās kazu turēt, ka viņš varētu kādreiz tādā situācijā nonākt, bet tomēr viņš to piemin kā tādu īpašu, piemēru, nu, kā tādu, nu, kāzusu, juridisku kāzus, kas pats par sevi ir tāds, nu, gudrs un interesants, un nu, daudz, daudz tādas lietas viņš pieminē. Apostols saka, nē, ar to mēs netapsim tuvāk Dievam. Ne ar kādu šādu domāšanu un prāta mežģīšanu. Tā īstā Dieva gudrība ir pazīt Dievu dēlu Jēzu Kristu, kurā mums ir izlīgums, un vēlns visu laiku mums grib no tā aizvest prom. Nepietiek, ka mēs viņu kādreiz esam zinājuši. Nepietiek, ka mēs kādreiz šo izlīgumu vēstu esam dzirdējuši un pieņēmuši. Vai tad viņi nepieņēma korintiešu šo te vēstu, kad apostuli sāk viņam sludināt? Šo aicinām ļaujieties izlīgumam ar Dievu. Teic, jā, mēs gribam, mēs esam grēcinieki. Nu, mēs jau tagad esam izlīgumā, mēs varētu arī kādas citas lietas darīt. Un aizmirst šo te izlīgumu un icināju šo te evaņģēliju. Bet evaņģēlijs vienmēr ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un mēs ejam no ticības uz ticību, nevis no ticības uz darbiem. Jā, darbi nāk, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību, tos piemin apostulis. Bez šaubām darbi ir vajadzīgi, viņi neizbēgam seko. Tāpat kā augļi labi koptam kokam. Ja? Ja šis koks ir labs un derīgs un nav kaut kādā veidā nederīgs koks, tad ja tas koks ir padarīts labs, tad protams, ka viņa augļi arī būs labi. Ja. Nu lūk, un tagad šī izlīguma kalpošana, kas ir pieminēta, atkal ir kā tāds fons, uz kur tad viss tālākā apustuļa runa, kur pieraksta kāds no viņa sekretāriem, arī tālāk tiek veidot. Proti, mēs esam pie sestās nodaļas. Ja? Un tagad mēs sākam sesto nodaļu, tas ir tieši tas, ar ko mēs tā kā pareizi, Žermēn, jums ir tur pareizā vietā ielikt grāmatzīmi bija. Labi.
Man pakurīja pareizi.
Nebija pareizi. Laikam kāds bija iepriekšējā Bībeles stundā, kādā tur ir. Ja. Tātad mēs esam pie sestās nodaļas. Mēs viņam līdzi darbodamies, aicinām jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dievu žēlstību. Jo viņš saka, savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju, un glābšanas dienā es nācu tev palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks. Redzi, tagad ir glābšanas diena. Ziet, kāds ievads. Apustuls atgādina to, ko šie ļaudis ir zinājuši. Bet viņš nesaka, Nu, toreiz, kad mēs pirms 3 gadiem tikāmies, bija jūsu pestīšanas diena. Toreiz, kad mēs tikāmies, bija īpaši Dieva labvēlības laiks. Tas jau nebūtu nepareizi. Tas viss būtu ļoti pareizi. Bet redziet, viņš atkal kā smalks rakstu zinātājs. Citē šeit no šo te praviešu Jesajas grāmatu, 49. Nodaļu, kur Dievs pasludina, ja, tātad šo savas labvēlības laikā es tev uzklausīju, un glābšanas dienā es nācu tev palīgā, un viņš to pārnes uz tagad. Viņš redzi, tagad ir šis labvēlības laiks. Tagad ir šī glābšanas iepestīšanas diena. Proti, katreiz, kad mēs dzirdam evaņģēliju, mēs nevaram saglabāt evaņģēliju, mēs pasakam, a, mēs to esam dzirdējuši. Nu, ko tu visu laiku to veco dziesmu visu laiku dziedi mums? Es tā, ka viņi zinam. Mēs gribam būt svētāki, mēs gribam būt garīgāki, mēs gribam būt dziļāki ieskatu par lietām. Beigās aiziet prom no evaņģēlija, pēc tam aiziet prom no bauslības, pēc tam aiziet prom vispār no Dieva vārdiem kādā sakarā un izmanto Dieva vārdu tikai kā tādu nu, materiālu savām cilvēciskajām pārdomām un mācībām. Ja. Jo tie, kas arī nicina Dieva vārdu un saka, nu tas jau nav tas nekas īpašs, viņam var nekāds cits bez Dieva vārdu nav, lai viņi varētu baznīcā startēt. Viņi jau nevar tik skaistas vārdus izteikt paši. Lai arī viņi nicina Dieva vārdu, lai arī viņi viņu nepieņem, bet viņi tāpat viņu izmanto. Protams, jo viņiem tik skaistu, tik smuku vārdu nav. Tālu. Nu, tas arī ir tā diezgan neparasti, bet fakts. Tātad apustulis šo te vēsti, kas ir evaņģēlija vēsts, izlīguma vēsts ar Dievu, kas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un šī vēsts atkal un atkal tiek atgādināta. Viņa nepaliek kaut kur pagātnē, viņa nepaliek kaut kur, nu, vienkārši kādos atviņu kambaros, mēs to zinām. Bet viņa aizvien no jauna tiek sludināta. Šī Dieva mīlestības un izlīguma vēsts. Jo šī vēsts ne tikai pasaka, ko Dievs ir darījis. Šis vārds ne tikai mūs informē, bet šis vārds mums arī formē. Viņš arī mūs veido. Ik reizi, kad viņš tiek sludināts. Jo tas ir vārds ar svēto garu. Tātad mēs ne tikai esam atdzemdināti, bet arī atjaunojamies. Tas mums ir vajadzīgs, nepieciešams. Tas vienmēr ir mūsu spēka avots. Un, protams, ka tad, kad mēs esam šo spēku saņēmuši, mēs arī gribam citādi dzīvot. Nu, lūk, tālāk apustulis raksta. Mēs nekur neesam par iemeslu piedauzībai, lai mūsu kalpošanu nesaņemtu pārmetumus, bet visur parādām sevi kā Dieva kalpus, ar lielu izturību ciešanās, trūkumā un bezizejā. Zem sitieniem, cietumos, nemieros un smagā darbā, bez miega un bez ēdiena, šķīstībā, ticības atziņā, pacietībā un krietnumā, svētajā garā un neliekuļotā mīlestībā, patiesības vārdā un Dieva spēkā ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā. Ar pagodinājumu un apkaunojumu, ar apmelojumiem un slavinājumiem, kā tādi, kas maldina, tomēr ir patiesi. Kā nepazīstami, tomēr labi zināmi. Kā mirēji, bet redzi, vēl aizvien esam dzīvi. Kā pārmācībai pakļauti, bet nenogalināmi. Kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi. Kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus, kā tādi, kam nav nekā, bet kam ir viss. Mēs ar jums, korintieši, runājam atklāti. Mūsu sirds ir plaši atvērta. Mūsu sirdīs nav šaursirdības pret jums, bet šaurība ir jūsu sirdīs. Kā bērniem es jums saku, atlīdziniet mums ar to pašu. Plaši atveriet savas sirdis arī jūs. Redziet, apustulis runā par savu apustuļamatu, par sevi, un saviem biedriem. Mēs neko neesam par iemeslu piedauzībai. Tur ir lietots šis mums, es domāju, labi pazīstamais vārds. Līdz es, protams, vēl pārbaudīšu, vai mana atmiņa mani šeit kaut kādā veidā drusku nepieviļ. Jā. Nē, te ir protskopē piedauzība. Tā kā nepareiz atceros, nebija skandalon, ja? Bet proskopē. Proskopē ir tā kā tāda, nu tāda par klupšanu. Kad tu atsities pret kaut kādu akveni, kas nevietā kaut kur ir, ja? Un tā klūpi. Piesit savu kāju. Proskopto, tas ir tā piedauzība, ja? Piedauzies, un tad tu klūpi. Nu, redziet, protams, nu, tā doma jau ir tāda pati, kā tam vārdam skandalon, nu, viņš apmēram to tā līdzīgi darbojas, viņš te pašā, kā teiktu, valodnieku semantiskajā laukā. Bet apustulis par to runādams ļoti labi zina, ka pret viņu celts ļoti daudz apsūdzības. Jā, bet jūs mācītāji tur, nu, to un to, vai jūs tur... Pāvil ar Timoteju un tit, jūs tur to un to, tur toreiz. Redziet, nav jau tā, ka cilvēki nekluptu, tad, kad viņi redz apustuļus un nepiedauzītos pie viņiem. Jautājums ir, kur ir šīs piedauzīšanās vai šīs klupšanas iemesls. Tāpat kā apustuļi nāca pie Jēzus savu laiku un sacīja, vai tu nezini, kungs, ka viņi ņēma pie tevs apgrieciju, viņi pie tevs piedauzījās. Tev vārdiem bija par piedauzību. Redziet, visi šie te vārdi, kas vai piedauzība, vai apgrēcība, vai kā citādi mēs viņus tulkojam, lietojam, viņi darbojas divajādā veidā. Vienā veidā, kad šī piedauzība ir grēks kādā citā cilvēkā. Un tu redzēdam šo te grēku, protams, piedauzies. Par šādu piedauzību apustulis runā, tādā mēs neesam bijuši jums par iemeslu. Mēs neesam darījuši kādu grēku, lai jūs piedauzītos, vai un tiešām mēs varam teikt, nu, baznīcā jau mēdz būt arī tādas lietas, vai ne, kur cilvēki piedauzās, un redzēdam kādas nebūšanas un rūpjus, baisus grēkus, kādi mēdz būtu baznīcā, un kādreiz pat nemēdz būt ārpus baznīcas tik baisi. Viņi piedauzās. Ciem ir par klupšanu. Stiprie nostāv, jo viņi zina, ka cīņa norīs baznīca. Kur tad vēl vēlns ar Dievu cīnīsies, vai ne? Bet vājos tas var apgrēcināt. Tāpēc Jēzus saka, kas apgrēcinās vienu no šiem mazākiem, kas tic uz mani. Tam labāk būtu, ja tam kaklā uzsien dzirnakmeni un viņu jūras visdziļākajā vietā iemet. Nu, protams, nedod Dievs, ka mēs būtu par tādu apgrēcību, protams, mēs esam arī tikai apžēlot grēcinieku, un mūsos ir daudz grēka, bet Dievs kaut kā arī tā palīdz, ja mēs tomēr no šiem grēkiem atgriežamies, ka mūsu grēki nav citiem par tādu apgrēcību, ka viņi tiešām klūp un krīt un neceļas. Ja? Par laimi. Tā ir Dieva žēlastība. Bet ir otra veida apgrēcināšanās. Kad patiesības priekšā un svētuma priekšā pēkšņi sarosās tas grēks, kas ir cilvēkā pašā. Kā Jēzus, teiksim, tad, kad viņš sludināja patiesības vārdu, farizē un rakstmācē apgrēkojās pret viņu. Kā pagājušā svētdienas evaņģēlijā. Ja? Nu, mēs gan to tēmu īpaši neizskatījām, bet, nu, šodien mēs viņai tā pieskaramies. Ja? Proti, kur mācekļi tad, kad Jēzus viņiem stāst par to, kā jūs vecaju likumu dēļ atceļat Dievu bauslību. Es atceļat šo te Dievu bauslību. Šie ļaudz bija nākuši no Jeruzalemes, un vienīgais, kur viņi varēja pārmest Jēzus mācekļiem, tie nemazgā rokas pirms ešanas. nešķīstās pirms sešu. No Jeruzālēmas atnākuši, vairākas dienas nākuši. Un tagad viņi var muti, viņiem, nu, ir, viņi ir atraduši, kā viņi domā, vienu sterbeli, kur tas šunelis var iekosties. Viņi nevar pie kakla tikt. Bet kaut kāda sterbeli, kur tu var ieķerties zobiem, jā, viņi tādu, tādu viņi pamanījuši. Un tagad, kad Jēzus atbild un ar šo te lietu, kur uzreiz vajadzēja viņam atgriezties no grēkiem, tik tiešām mēs esam pieņēmuši tādu likumu, kas stāv pretī Dieva bauslim. Mēs patiesībā esam drausmīgu lietu izdarījuši, ka mēs sakām, ka tie, kuri ziedo to naudu, kas pienāktos viņam vecāku aprūpēji, ka viņi ir brīvi tagad no vecāku aprūpēšanas. Bet Dieva vārds taču saka, tev būs savu tēvu mātu godā. Nu, mēs esam aizklīduši neceļos. Nu, mīļie, iesim atpakaļ. Kā tas būtu normāli, ja viņi būtu ticīgi cilvēki? Bet tak nē. Tas radīja viņos tikai dusmas. Viņi pie tevis piedaudzēja, viņi apgrēcinājās pie tevis. Vai tas bija Jēzus grēks, pret kur viņi klupa? Tas bija viņu pašu grēks, kas lika viņam klupt. Bet, protams, Jēzus bija vainīgais. Nu, ja? Ļoti konkrēti. Jēzus bija vainīgais. Droši vien tieši tādā pašā veidā daudzi bija klupuši pret Pāvilu. Daudzi bija klupuši. Nu, nebija jau īsti, ko viņam inkriminēt. Viņš dzīvoja Korintā, kā viņš vēlāk saka, taisīja savus teltis. Un laikam tur bija daudz arī to pasūtījumu, ja? Bet tai pašā laikā dienām un naktī viņš sludināja evaņģēliju. Lielais ļaužu daudzums, kas ik dienas tur nāca, visi gribēja dzirdēt. Viņš no viņiem neņēma neko, viņš saka, citas draudzes es aplaupīju. Mazā Filipu draudze, kur nu, maza viņa bija, sūtīja viņam līdzekļus. Lielā bagātā Korinta, lielā bagātā Korinta, milzīgā Korinta, bagātā zeltā sudrabā Korinta. Nedēļ neko. Viņš neņēma no viņiem, un viņiem neienāca prātā. Mēs pie jums nākam dienu un nakti, bet kad te jūs meistars strādājat, kā jums ar iztikšanu, vai jums ir ko uz zoba likt? Nebija tāda jautājuma. Nu, tātad korintieši, nu, tas var vēl viņiem spīt cauri, ja? Bet no kaut kādā veidā viņi redz to Pāvilu, viņi bija pret Pāvilu nostājušies. Pāvils nav īsti tāds, kā vajag. Pāvils, nu, nesludina tā, kā mums patīk, tā kā mums ausis niez. Pāvils ir pārāk barks, vai arī viņš tomēr, nu, nesludina tik smuki, ka mēs zinām, kā mūsu lielie garīgie doktori sludina. Un tad mēs varam, tas ir meistars, va tas ir gara cilvēks. No droši vien, vienam otram prasīja, viens otram prasīja, vai tu saprati? Nē, neko, bet briesmīgi gudri bija. Varbūt, ka tā bija, mēs nezinām, ja? Iespējams, arī tā bija, ja? Jo tie bija ļoti gudri ļaudis. Un evaņģēlija vienkāršība nevarēja salīdzināties ar viņu gudru gudrībām, ja? Kur, nu, tiešām viņi nāca kā bez maz patiesības nesēja un korintiešiem patika, ka viņi var palikt savos grēkos, kā jau mēs redzam arī tagad pasaulē patīk, ja baznīca saka, jūs varat palikt savos grēkos un Dievs jau ir labs un jūs varat neņemt vērā Dievu vārdu. Nu, tā kā šodien to viltus baznīca dara.
Tikai samaksājot.
Nu, nedo tas jau, protams, teiksim, ja mēs tā domājam par to baznīcas kārtību, tik tiešām tur nav tāda likuma, ja jūs tur neticat un ja jūs nedzīvojat kristīgu dzīvi, tad mēs jūs nekristīsim, neiesvētīsim un neapglabāsim. Bet ja jūs neesat baznīcas nodoklis, un piemēram, tai Vācijā, piemēram, ja jūs neesat baznīcas nodokļi, ja jūs esat izstājušies no šīs te baznīcas finansēšanas, tad nedomājiet, ka mēs kristīsim jūs bērnus. Tad nedomājiet, ka jūs tiksiet arī apglabāti. Nu, padaļai tā ir, kā Jāni jūs sakāt. Ja. tai pašā laikā diezgan tā vaļība sita augstu vilni. Ja. Es nezinu, dažās Vācijas zemī baznīcās, ja mācītājs, piemēram, katehēzes iesvētāmo grupai katehēzes mācībā pateikt, ka homoseksuālisms ir grēks, runājot par bausli, tad nebūs laulība pārkā. Tad viņi nostrāpēt ar 2000 eiro. Ja? Nu, kā šiet, vai daudz būtu tādi, kas pie tiem apstākļiem, pat pie zināmas pārliecības, par Dievu vārdu patiesumu, iedrošinātos to runāt. Nu, tas nu, lai paliek neatbildēts, mums katrs ir sirdsapziņas. Tā sabiedrība, protams, ir aizgājusi tik tālu, vai ne? Bet nu, mēs redzam, ka tādu baznīcu ļaudis pieprasa, saka, tādu mēs gribam. Ja ir citāda baznīca, tad mēs negribam. Beigās, tas jau ir tikai pie tā arī nonāk. Ja? Mēs gribam šādu, un mēs viņu veidosim dažādos veidos, ar sodiem, ar naudām un tā tam līdzīgi. Nu, mēs jau varētu daudz un daudz runāt par to baznīcas situāciju šodien, un tur būtu daudz dažādu piemēru, vai ne no dažādām pasaules malām, bet nu, mēs redzam, ka kaut kas līdzīgs ir bijis jau Korintā. Protams, ka toreiz jāteic, nu, laikam tā spēja pretoties tam grēkam un tas evaņģēlijas spēks apustuļiem vēl klātesot viņa dzīves laikā bija daudz varenāks varbūt nekā nu, šodien tā pretestības spēja mums ir, ja tā skatās pasaules mērogā. Ja? Sveiks, Ernest!
Sveiks, tu pavodis!
Nu jā, bet mēs redzam, ka apustulis, kas nevienu nav apgrūtinājis, kas ir sludinājis tikai šķīsto evaņģēliju un nav bijis nevienam par klupšanu, lai kalpošanu samats nesaņemt pārmetumus, viņš saka, bet visur parādām sevi kā Dieva kalpus un tālāk liela izturība, ciešanas, trūkums un bezizēju pat. Interesanti. Jā, tur ir tas vārds. Nu jā, laikam vecajā, pat es pateiktu, bija labāk šaurība, stenohorija. Nu, tādā pilnīgi, ka tu vairs tālāk nevar tur izspraukties. Jā. Nu, tā kā ir tā kā bezizēja, var bezizēja drusku pa stipru ir, jā. Nu, šaurība atkal viņi nepasaka to, nu, šaurība maz ko, mēs te varbūt, ja mums te būtu jādzīvo šajā telpā visiem, mēs varbūt zināmā šaurībā, bet tas ir kaut kas drusku cits, vai ne? Ziet, vārds šaurība, nu, viņš arī viņam ir cita nāk nokrās līdz. Tā bezizēja, ka tu esi, tā stenohorija, nu, tu esi tādā iežmiegts, tādā šaurībā, ja? Ka tu tālāk nemaz, nu, nevar īsti tur virzīties, ka tu neredzi tur izeju, ja? Lietas paliek aizvien šaurāks un šaurāks. Nu, nu vārds šaurība viņš ar savām plakus nozīmēm drusku jau mums galvu. Tā kā no acīm redzot, tāpēc tulkotāji tur, to domādam ir ilgi tur sprieduši, kādu vārdu izvēlēties, izvēlējušies šeit bezizēji. Tātad mēs redzam, ka Pāvilam jau nu varētu būt daudz lietas, pie kurām piedaudzīties. Es sludinu evaņģēliju, man ir jādzīvo ciešanās trūkumā un pilnīgi bezizējā zem sitieniem cietumā jāsēž. Lielu nemieru smagu darbu jāpieredz bez miega un bez ēdiena. Tomēr saglabājas šķīstību, ticības atziņu, pacietību, krietnumu, svētā gara, žēlastību un neliekuļot mīlestību patiesības vārdā un Dieva spēkā. Tātad viņš rāda, ka Dieva vārds viņš vienmēr nāk viņam līdz arī ciešanas, viņam līdz nāk pārbaudījumi. Tas sludināšanai. Un it sevišķi, kā mēs redzam, kad ienākot šajā ļoti tumšajā pagāniskajā pasaulē, kur par piederību kristietībai tev tiešām arī iemest cietumā. Jo tā bija neatļauta sekta. Tā bija ārpus likuma stāvoša sekta, kurai nebija piesaga, tāpēc arī daudziem kristiešiem bija liels kārdinājums tomēr judaizēties, ja tā varētu sacīt, jo judaizēšanās bija atļauta reliģija. Bet tad, kad kristieši gribēja būt kristieši, tad bieži vien no judaisti pateica, nē, nē, tā nav mūsu reliģija. Un mēs redzam, ka kādreiz, nu varētu pateikt par tiem, kurus mēs tā kā no malas vērojam, ka tie varētu būt ticības brāļi, ir vismagākās cīņas. Nu labi, nu tas varbūt ir tāds piemērs drusku tikai ilustrācijai, ja es nerunāju te par islāmu kā par patiesu reliģiju vai patiesības atziņu.
Bet, kuriem gadiem ir runa? Par šo?
Šis ir ap 54. 5. 6. Nu, es tagad tā precīzi nevaru pateikt, un neviens var tā īsti precīzi nezin, bet nu tā pēc tiem gadiem, kā tas varētu būt, šķiet, ka šādi, ja. Varbūt es par kādu gadu drusku vai šur tur nopeldu, ja. Ja. Tā kā ļoti agri gadi, vai ne? Un brīžiem mēs redzam, kā nu Pāvilam ir vai ne, viņš tiešām tiek mests cietumā, viņš ir ar mežonīgiem zvēriem cīnījies, kā viņš piemin to pirmajā vēstulē, ja mēs šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, mēs esam nožēlojamākie cilvēki, ja es, tad ja jau nu, augšām celšanās nav, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Tad jau vēlties būt ar zvēriem cīnie. Nu, viņš nepiemina, ka Efesu, bet iespējams, ka, nu, viņš piemina Efesu, bet nepiemina varbūt visu tos apstākļus. Nu, domājams, ka viņš tur Efesā bija kā bestiārs cīnījies, nu, ties gladiātor cīņās, nu, tā kā ar zvēriem, ja, ar mežu, ar niknījiem zvēriem, un izdzīvojis. Jo, lai arī neliela auguma un neizskatīgs un necils, viņš tomēr bija karavīrs, atceresimies. Turklāt spēcdienest virsnieks. Tā kā, nu tā, šodien varētu teikt, ja? Tā kā viņš droši vien zināja, kā rīkoties ar zobenu, un Dievs stāvēja klāt, vai ne? Kā tur ir bijis? To mēs nezinām. Tā kā evaņģēlijas sludinot tajos laikos, protams, varēja daudz lielākās nepatikšanās iekļūt, kā šodien. Un, protams, kā tā pretestība, ko apustuļi baudīja, bija nu, ļoti liela, bet pa laikam un vietumis, tas tā notiek arī šodien. Labi, mēs, es nezinu, uz ko mēs tiekam gatavoti, tiešām dzīvojam kā Dieva ausī, es nezinu, Dieva azotē, ja? Nu, kur vēl labāk, kā, nu, tiešām kā Dieva ķešā mēs esam. Un pilnīgi Dieva rokās. Ne mums īsti pārbaudījumi, ne mums, ne, nu, protams, ka, un tomēr mēs esam dzīvi baznīca, mēs neesam. Mēs neesam garīgi miruši, mēs neesam nomaldījušies. Ne, tas, ka visu laiku ir kaut kāda iekšē, kaut kāda cīņa, bet tā jau ir tāda nu, skolas cīņa, teiksim tāda, ja. Tie ir tikai tādi manevri, ja tā varētu teikt, īstas cīņas jau nav, nu kas tur, nu kaut kuri, kaut kādi virzieni savā starpā, nu, grūti pateikt, var jau būt tāpēc, ka Dievs mūs žēlo, jo mēs jau esam tādi nesen iedēstīti, varbūt, ka viņš mūs gatavos kaut ko daudz nopietnāk, ja. Ar varbūt, ja. Nezinām.
Bet ar Pāvēlis būtu kļuvis ar Pāvēli, viņš nebūtu dzirdējis, es tikai balsu savu.
Protams, ka nebūtu. Protams, ka nebūtu. Nu, viņš šīnī ziņā jau iesāka ar tādu impulsu tik spēcīgu un ar tādu pātrinājumu, ar tādu spēku. Mēs tā pamazām uzņemam to spēku, varētu teikt, un jācer, ka uzņemam, ja? Un to ātrumu un atgriezienu. Bet viņam jau tas bija sākot, tas bija kaut kas tāds, kas pilnībā vienā mirklī pārvērt viņa dzīvi. Un, protams, ka līdz ar to viņš bija daudz spilgtāks par pāriem apustuļiem. Kas nu kaut kā tā pakāpeniski, ja ejam līdz staigādami, kaut ko tā pamazām saprazdami, šat tad nesaprazdami, kaut kā jau pieraduši pie šīs te lietas. Un viņi nebija tik spilgti, teiksim tā, un tik daudz darbojušies kā Pāvils ar par to runā, vai ne? ar lepnumu. Viņš saka, es tomēr esmu vairāk par viņiem visiem darbojies. Ja? Un mums šī tēma ar vēl būs. Ja? Nu, tātad, tālāk viņš saka, Dieva spēkā, kas, ko viņš ir saglabājis, nestoties to, ka ir bijis jāpacieš ciešanas, jābūt izturīgam, trūkumā, pat bezizējā, ārkārtīgā šaurībā, jāpanes fizisku sitienus, cietumā, nu, nemieros, kur jau, nu, Pāvils jau bija meistars nemierus radīt un nemieros iekulties. Nu, jāteic, tā kā viņš prata, tā diez vai kāds cits ir pratis, ka viņš kā saka, pat baznīcā dabū un pērienu pa laikam, ja? Savas nostājas dēļ, ja? Un, protams, ka tur varētu uzreiz teikt, nu, kas, nu, kāpēc tas vajadzīgs vai kā? Bet tas bija šī evaņģēlija skaidrība, šī dedzība, viņa sirds dega mīlestībā. Nu, tātad, un viņš tur ir saglabājis zem sitieniem, cietumos, nemieros smagā darbā, bez miega un bez ēdiena, šķīstību, ticības atziņu. Pacietību, krietnu. Tas viņu nav padarījis sliktāku. Tas nav mazinājis viņa ticības spēku, tieši otrādi. Acīm redzot, tā uguns, kas viņā bija iedegusies, bija tik stipri iedegusies, ka to vairs nopūst nevarēja. Varēja tikai spožāk uzpūst. Spilgtāku, karstāku. Un ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā. Nu, te ir arī no militāra termins, vai ne, no militārās dzīves. Tādus vīrus, kurus mēs sauktu par kreiļiem, sauc amfidekstrio, tas ir, kur viņam ir abas labās rokas. Ja? Kur viņam ir abas labās. Ja? Dekstrija labā roka un amfidekstrio abas. Abas ir labās rokas. Ar abām viņš vienādi prat cīnīties. Ja? Un te varbūt arī Pāvils lieto kaut kādu tam laikam un it sevišķi austrumniekiem saprotam ainu saniem cilvēkiem. Redziet, līdz pat šim laikam vienu otru reizi, ja tu kādam austrumniekam kaut ko doda kreiso roku, viņš mums neņems. Jo kreisā roka ir tur. Nu, viņš jūt, vai nu tu kaut ko sliktu viņam dosi?
Nav labā.
Jā, tā nav labā roka. Jā, viņa nav labā. Viņa ir kreisā, viņa ir nepatiesības roka. Tas kreisais mums tā kā druski ir iegājis tādā politiskā vairāk tādā nu, un arī morālas ziņā nu, jā, šodien viņš ir iegājis bet ja mēs nu, skatāmies tā labā roka viņam vienmēr ir nu, tā kā tās sašķeltā cilvēka tā, kuram ir gan labais, gan sliktais kaut kā viņš operē to labo tā labā daļa un tā sliktā daļa vairāk ar slikto un tāpēc tur ir arī nu, pie labās rokas ir augstāks gods sēdēt un pie kreisās nu, tur varbūt ir tos citādi un tā bet arī tas, ka varbūt nu, ir kaut kādas lietas ko cilvēks ar kreiso roku darīja un tas kaitījās nešķīstību un tas bija kaut kas slikts vai, nu, tad tu nevarēji, teiksim, tas ir pat tādos tūris ceļvežos, tiek pieminēts, ja tu kaut kur ar austrumniekiem, nu, es nezinu, kaut kur tur Marokā vai Tunisijā, vai kaut kur pie galda sēdu un ēdu, un viņi tev kaut ko nolikuši priekšā, vai Vidusāzijā, un tu paņēmis kaut ko ar kreiso roku, tu būsi pieskāries tam šīm ar kreiso roku.
Nē.
Tas tiks paņem, viņa neēdīs. Viņa paņems nost, atnesīs citu. Jā, jo tas ir sagānīts. Tas ir sagānīts. Nu, kā es teicu, tāpat, ja to kreiso roku kaut ko dari, tad tas ir tā kā, nu, kaut kāda viltība tur ir iekšā, vai kaut kāda nelabvēlība, vai kad kaut kas neīs, nepaties. Bet šeit Pāvils, minēdam šo te, nu, militāro varbūt pat tādu ainu, ka tā kā karavīrs, kurš prot abās rokās zobenu nest, un varbūt viņš ar diviem pat zobeniem var cīnīties. Ja? Lai abas rokas viņam ir vienādi spēcīgas un labas un veiklas un koordinētas. Viņš varbūt arī piemin šo te lietu, ka viņa pie apustuļu kalpošanas nav šī slepenā, viltīgā, kaut gan viņš tālāk saka, kā viltnieku un tomēr kā te ir tomēr patiesi, ja? Ja? Kā tas tālāk parādās ar šī pretruna it kā tāda, ja? Kur viņš tālāk saka ar taisnības ieročiem, ar Dieva taisnību gan labajā, gan kreisajā rokā. Un it kā šiet ar pagodinājumu un apkaunojumu. Te ir tas labais kreisais, ja? Te pretmeti, ja? Ar apmelojumiem un slavinājumiem. Atkal pretmets. Kā tādi, kas maldina, tomēr ir patiesi. Kā nepazīstami, tomēr labi zināmi. Kā mirēji, bet redzi, aizvien esam dzīvi. Ka būtībā tas viss, kas kaut kādā veidā pēc cilvēciskās saprašanas varētu arī šķist, kā nu kaut kāda viltība tur noteikti ir, kaut kāds sautīgums tur noteikti ir, vai arī kur varētu likties, nu tā ir tāda kauna lieta. Patiesībā izrādās kā goda lieta, kā godīgums, taisnība. Nevis tas, kas šķiet. Ja? Nevis tas, kas šķiet. Nu, iedomājieties, kāds ir kristīgiem cilvēkiem. Mārtiņš Luters lepojās ar to, ka pāvests viņu nolādēs. Vai tas nav lielākais kauns un negods, ja tev baznīcas vadītājs?
Lielākais šeis.
Jā, ka viņš tevi ir nolādējis, ka tu esi tik negans un tik briesmīgs, ka tev nav tiesības pat dzīvot viņa dzīvības sveci zaļajā ceturtdienā pēc lāsta izlasīšanas nopūt un zemē nomet kardinālu. Tas tāds rituāls tur bija. Pat tāda vesela tāda māģija.
Tas ir māģija.
Jā, tā ir māģija, jā. Tāpēc jau, ka to ļoti uztraucās, ka sveci spūš. Tāpēc, ka tad uzreiz jāmirst ir. Jā, nu tas ir no tās maģijas nācis, ja. Un Luters to aprakst, viņš saka, es zinu to rituālu, un es zinu, ka viņš arī par mani ir izdarīts. Un es lepojos ar to, viņš saka. Vai tas nav vislielākais kauns? Vai tas nav vislielākais pazemojums? Viņš saka, nē, tas ir mans gods. Vai viņu nesauc par pievīlēju, kas ir, nu, es tikai, nu, viņu kā piemēru, nu, tāda ilustrācija, ne, jo, kas faktiski būtu uz visiem krietniem vīriem, kurus Dievs kādreiz ir licis tādā pozīcijā, ja tā var teikt, ja? Tādā situācijā, ja? Kur, kā, nu, viņš tā kā pievīlis ir, iedomājieties, viņš ir aizvilinājis prom, teiksim, mūks un mūķenis no viņa lūkšanām, no viņa darbošanās, vēl vairāk tur, viņš viņas tur, tad, kur muka, nu, atcerēsimies, kā viņa sieva, arī bija mūķeni, un kopā ar citām, cik tur četrām vai piecām, tukšā siļķu mucā, bija izbēgušas, tukšā siļķu mucā, iedomājieties, kā viņas pēc tam oda, vai ne, un cik bija patīkama, vai ne, jā, ne pa jokam, viņas bija tikuši ārā no klostera, un tad atbraukuši pie Lutera, un saka, te mēs esam, paklausīdam tavu evaņģēliju mācībai. Viņš saka, labi, ejiet, tur ir virtu, tur ir vannas sistēma, no, mazgājieties, paēdiet, un tad viņš viņus izprecināja. Nu, kaut kāda tāda, nu, tā kā jocīga, vai ne, tāda lieta, vai ne, nu, kaut kā tā.
Neierasti.
Jā, nebija nekā jocīga. Viņš mīlēja tos cilvēks, viņš pie viņam rūpējās. Viņš saprata, ja viņi ir manas evaņģēlī dēļ, nu ne manas mācības, bet evaņģēlī dēļ, ko es esmu sludinājis. Ja tie cilvēki ir izšķīrušies par kaut ko tādu, man ir jāatbild par viņiem. Es nevaru pateikt, nu tagad jauki, nu, paldies, es priecājos, ka jūs esat pareizi izdarījušas.
Sakojiet man. Kas sekojiet man?
Jā, nu vai sekojiet man, vai ejiet tagad uz mājām. Jā. Nē, viņš žināja, ka viņam nav kur iet. Viņš žināja, ka viņam nav ko ēst. Viņš žināja, ka viņam nav kur dzīvot. He, pie Lutera mājā dzīvo izbēgušas mūķenes. Viņš viņus tagad precina. Ojojojojoj, vai tas būtu kaut kādā veidā kaut kas pieņemams? Kā jums šķiet arī šodienas cilvēkam?
Savedējis.
Jā, jā.
Cilvēks pie Kristus, pareizi savedi.
Saprotiet, ka tā situācija tā, ka viņi var izskatīties briesmīgi. Kas to uzņēma to stādu? Tikai tāds, kam ir dūša. Jā, baigā dūša. Un kas tas bija? Un ko varēja katoļi tagad stāstīt? Nu toreiz vēl nebija tā katoļa luterāņa, bet toreiz, kad bija tas sākums, tie pārvestieši, tā teiksim, tiem bija ko stāstīt. Tiem bija ko runāt. Ja mēs pastāmies arī tajā lietā, kā nepazīstam, tomēr labi zinām. Kas tas Luters bija tāds? Leo desmitais tagad pēkšņi kaut ko uzzina, ka kaut kāds mūks tur ir uzstājies pret to lielāko naudas peļņas lietu, pret indulģencēm, pret svētajiem makiem. Kā viņš to iedrošinās? Postīt tā kunga vīna kalnu. Raksta savu būlu. Exurge Domine, jā. Celies kungs, lapsas ielaužušās to vīna dārzā, tur meža cūkas un ko tur? Meža cūkas un lapsas un meža cūka, meža kuils. Kas viņš tāds ir no sākuma? Tas Leons. Kas viņš tāds ir? Kas viņš ir tāds? Viņš ir tāds Valmieras augstskolas profesori. Ne, nu labi, Vitenbergs. Bet, tas apmēram, tā kā, priekš tā laika, vai ne, kaut kā tā, kas viņš ir, neviens viņu nepazīst, neviens viņu nezin, kaut kāds augustīniešu mūks, droši vien piedzēries, izgulēsies, apdomās, bet nē! Un pēkš viņš kļūst par cilvēku, ko izzina. Viņš jau meklējis slavu. Viņš jau meklējis godu. Nekādā veidā. Viņš ir darījis to, ko viņš ir darījis. Dievs viņu izvēlējies, tur nolicis un teica, te stāvi. Un dari, kas tev darāms. Viņš darīja. Ne viņš meklēja slavu, ne godu. Redziet, tas ir tāds piemērs. Es domāju, Luter piemērs ir ļoti uzskatāms šī ziņā, ja mēs te ieliekam iekšā. Jo mēs diezgan maz zinām salīdzinoši par Pāvili. Salīdzinoši. Par Luteru mēs daudz zinām, ja? Un mēs redzam, droši vien arī Pāvilam bija daudzas tādas lietas, ja, par kurām, diemžēl, mēs nezinām, jo toreiz vēl nebija Gutenberga, toreiz vēl nebija grāmatu spiestuvju, toreiz vēl nebija tādas rakstu kultūras, kā tagad ir. Jā, nebija. Nu, tas jau nepavisam nebija. Jā, bija bezdrāts telegrāfs. Jā. Bet mēs redzam, kā tas var izskatīties, kā tas var būt, ka te Pāvils runā taisnības ieroči gan labajā, gan kreisajā rokā. Nu, tas pats gadījums, ka tās mūķenes izbeigt, tas skaita arī Katrīna von Bora. Tas bija kreisajā rokā, bet tas bija taisnības ierocis. Kreisajā rokā, bet taisnības ierocis. Jā. Viņš darīja pēc Dieva taisnības, viņš būtu neliecis, viņš būtu rīkojies citādi. Kaut gan no malas tas izskatījās ļoti dažādi interpretējami, vai neziniet? Visu varēja izmantot, viss, katra lieta, ko viņš arī varēja tikt izmantot, viņam pat slikti. Visas, pilnīgi. Un viņam nebija, kur sprukt. Viņš bija tajā šaurībā un bezizejā. Ja? Un tā ir krietnam evaņģēlija kalpam. Nu jā, nu ko, tātad, kā mirē, un reiz vēl aizvien esam dzīvi, nu tas bija tas pats. Ai. Nē, vēl aizvien dzīves. Jā, viņi salīduši siltumā, viņi jau nav ar tādu vakarēju.
Ļoti mazodis.
Tagad ir sarosījušies. Jā. jo lietas salīsiet. Jo viņam arī vēl jāpārziemojas, cik tad viņi tur pārziemās tie odi, vai ne? Viņam tāpēc jāsavairojas pirms tam ir. Nu, lūk, tātad mēs skatāmies arī Luters, vai ne, kā pārmācībai pakļauti, kā faktiskā, nu, mirēji, tā. Nu, te es gan nevaru jums neko pateikt. Pārmācībai pakļauti, bet nenogalinām. Nu, nav apotnēs kontes, kā mirēji un redz dzīvi. Šitā vajadzēs atzīmēt, jā. Tā ir kaut kāds, tas ir kaut kāds misēklis, jā. Tā nav pārmācība, kā, nu, faktiski, kā nonāvējami. Un tomēr dzīvi. Nu, laikam ir domāts tādi, jā. Nē, te es sajauts, piedodiet, kā mirēji, bet redzu, lai es vien esam dzīvi, jā. Kā pārmācībai pakļaut, bet nenogalinām. Nu, tas bija arī pie Lutera, kā jau es teicu, viņš jau bija izsludināts ārpus likuma. Vienīgais, kas viņu izglāba, bija tas, ka Saksijas kurfirsts, Augusts Gudrais, viņš ķērās pie Vācu impērijas likuma, ka nevienu nedrīkst tiesāt ārpus viņa dzīves vietas. Ārpus vietas, kur viņš izdarīs noziegumu. Viņa nevar tie, tāpat kā šodien patiesībā. Ne? Tas strīds par no to hakeri, ja, to Imantas hakeri. Vai mēs viņu izdosim amerikāņiem? Bet redziet, tas tīmeklis jau jauc galvu, jo viņš jau var sēdēt Imantā un bankas tīrīt Hongkongā, ja. Nu, tas ir drusku citādi, vai ne? Tāpēc tā problēma rodas, bet likums ir tas pats, vai ne? Tas tāpat bija arī. Tas izglāba Luteru, kur viss likās, nu, viņam beigas. Tur viss, viņš ir nolādēts, viņam ir jāsaņem sots, tādi vareni pretinieki viņam, bet nekā.
Nepavēlti gudrais viņš ir. Augsts
vai
Frīdriks? Frīdriks, es pārteicu, Frīdriks, taisnī, Frīdriks.
Viņš jau bija gudrais, saucās.
Jā, viņš... Nē, tas bija jau tā, ka viņa jau dzīves laikā tā sauca, jo viņš tiešām tāds bija. Jā. Viņš bija ārkārtīgi labs saimnieks. Viņš bija ārkārtīgi labs saimnieks. Viņš bija cilvēks ar tādu ļoti skaidru ekonomisku skatījumu, tādu ļoti tādu skaidru prātu visās lietās un ar ārkārtīgām rūpēm par savu tautu un zemi. Man, protams, arī saviem grēkiem un savu nepilnībām, bet visumā, jā.
Pateicoties viņam, mēs esam luterāņi.
Nu, Dievs tā bija salicis kopā. Bet redziet, tur ar Dievs bija īpaši piestrādājis. Špalatīns, viņa sekretārs, tas bija premjerministrs faktiski. Ja? Saksijas premjerministrs. Ir pierakstījis tādu Frīdriha sapni, ka neilgi pirms visu svēto dienas 1517. Gadā, tas ir tātad pirms tā brīža, kad Luters piesita 95 tēzes, firsts, proti, nu, valdnieks, bija viņam stāstījis, ka viņš redzējis ļoti savādu sapni. Un šis sapnis bija tāds, ka viņš redzējis kaut kādu mūku, kurš ar ārkārtīgi garu spalvu zos spalvu ar kā zos spalvām toreiz rakstīja kaut ko rakstīja tādu, kas nezinu, tā spalva ar stiepās līdz Romai un tur Romā bija lauva un viņš bija caurdūris tā lauvas ausi un kad Frīdriks bija prasījis kas tev tāda par lielu spalvu tad tas mūks bija atbildējis. Tā ir spalva no 100 gadu veca zostēviņa. No Hus. Pilnīgi pareizi. No Jana Hus. Un viņš rakstīja, un tas izsauc tādu no to lauvas trakošanu, un tad Frīdriks pamodās. viņš pamodās un domāja, nu, kas tik nerādās te sapņos, droši vien, ko cilvēki pamosdamies no ko, kurš dar, tur aizgāja atkal gulēt. Un to viņš redz turpināja. Ka neskaitām daudz tādi paši mūkie tādām mazām spalvām raksta tu. Tu paši. Viņš ir kaut kas tāds. Un, kad, protams, sākās viss šie tie notikumi, viņš saprata, ka tas viņam bijis Dieva sapnis daudz. Toš Palatīns, premjerministrs, nu, valsts sekretārs, to viņš pierakstīs. Un, tas bija ar ļoti dziļas dievbības un ticības cilvēks. Un arī ļoti tāds arī reformācijas darbinieks ļoti nozīmīgs. Jā. Nu, lūk. Tā kā tāds stāsts. Nu jā, pārmācība pakalpa, bet nenogalinām, kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas daudz uzdara bagātus, kā tādi, kam nav nekā, bet kam ir viss. Redziet, cik meisterīgi, tiešām, nu, tas ir svētā gara iedvesmojums, protams, bet cik precīzi Pāvils izsaka šīs lietas, ļoti īsi, tad uz pretmetos, cik ārkārtīgi spilgta aina par šiem taisnības ieročiem, par šo te apustuļu stāvokli, kādā viņi ir, un ka tur arī ir tāds, reizē tāds apsolījums, lūk, tādi mēs esam bijuši, tādi mēs esam, un tādi mēs arī būsim. Jūs vienmēr varēsiet šos labumus baudīt. Vienmēr. Un arī mūsu sirds jums ir vaļā. Bet tikai jūsu sirdīs mums nav vietas. Jūsu sirds ir cietiņš, akorintiši. Visa šī bagātība, viss šis ārkārtīgais spēks un varenība, kas nāk no šīs apustuļu kalpošanas, neko šiem cilvēkiem nelīdz, viņu sirds ir cieta. Viņu sirds ir cieta. Tas viss nosilp viņam gar ausīm, notek gar lūpām, kā tai pasakā, ja? Gar ūsām, ja? Un nekas netiek iekšā, ja? Briesmīgi. Un šak, kā bērniem es jums saku, jo viņi jau ir apustuļu bērni, jo apustuls viņam ir evaņģēlijas lūdnājis, ar evaņģēlijas atzemdinājis jaunai dzīvē. Viņš saka, nu kā bērniem, un saka, atlīdziniet mums ar to pašu proti, kā vecāki gaida to, ka bērni arī atklautu gan mīlestībā, gan draudzībā pret saviem vecākiem. Ja vecāki ir visu viņam devuši, viņi visu to pacietuši, visu izturējuši, sākot ar... Nē, nu bērns ir brīnišķīgs, paraug bērns, jā. Lūk, tā kā viņš ir kā bērniem, kā saviem bērniem, kā mūsu bērniem, saka, atlīdziniet mums ar to pašu, plaši atveriet savus sirdis arī jūs. Un tālāk viņš saka, jūs gan esat atvēruši sirdis, bet kaut kam citam. Jo nākamā te viņš saka, neiet nesadarīgā jūgā kopā ar necīviem. Nu, te es tikai tādu iemetu tādu āķi uz nākamo tēmu, tā tiltiņa, jo pulkstens jau tā kā mums rāda, ka mums jau Bībeles stundi jau tuvojas savu noslēgumā, vēl būs varbūt kādi jautājumi un kaut kas vēl, ko jūs gribēsiet teikt. Proti, mums būtu labi tā ieraudzīt, ka tas ir tas paradoks, ka arī ticīgie ļaudis sajūsminās par pasauli, viņas neticībā, viņas talantos, viņas darbos, viņas gudrībā, un ļoti labprāt šai pasaulē iet līdzi, un ne tik iet līdzi, bet arī darbojas līdzi. Bet ticības lietām un apustuļiem nē. Tur nē. Pat tur, kur viņi saprot, jā, tas viss ir labi, tas viss ir pareizi. Jo redziet, tā ir iemaitātā cilvēka pati būtība. Grēks jau nekad neprast piepūlu. Vai kādam ir jānopūlās, lai grēkot?
Zveiklam jāiziet.
Nu, tas ir šķērslis. Tas ir šķērslis grēkošanai, ko Dievs ir nolicis ar laiku un telpu un kādreiz ar maku varbūt, ja? Vai ar diloni makā. Bet tad, kad tas pats grēks jādara, viņš jau notiek dabiski. Kaut ko labu darīt, kaut ko pareizi darīt, lai tas gan ir grūti. Tad ir tā kā apustulība. Tur nāk viss kaut kas, jo labu darīt, kā mēdz teikt, ir tāpat kā akmeņas gaisā mest. Viņi nāk atpakaļ, jāstās, ka netrāp vēl tie labie darbi tev pašam pa galvu, jo neviens labs darbs jau nepaliek arī turklāt nesodīts. Bet kādas pūles tie prasa? Kāda nepateicība ir šī pasaules alga? Bet skriet pasaulē līdzi. Jā, tur uzreiz, jā, cilvēks bieži vien taču iziet no baznīcas un tad viņš ir pavisam cits cilvēks. Nu, labi, ka viņš pirms tam ir bijis baznīcā. Kaut kas jau viņai ir iesūcies. Kaut ko viņš ir impregnējies, kaut kas viņai ir iesēts, kaut kas viņai varbūt ir izaudzis vai kaut kas varbūt ir ziedināts. Bet tā sirds, kas nav atvērta, un viņš runā par kristiešiem. Nav tā, ka viņš raksta un korintiešu, vai, mīļais Pāvil, mīļais apustuli, kā mēs tev saprotam, kā mēs tev mīlam. Nē, mums tas šodien vēl tādas darīšanas vēl. Tā ir, jā, diemžēl, nekas jau nav daudz mainījies. Mēs jau, ja mēs paskatāmies uz sevi un uz to, kā tas mēs būtu šodien, tad mēs ļoti labi saprotam, par ko apustuls runā. Tie nav kaut kādi citādi cilvēki vai citādi laiki. Ne, nu laiki ir citi, bet viņi nav citādi. Bet tie ir šīs pasaules laiki.
Grūtības tās pašas.
Lietas, jā, būtībā jau tas viss cilvēciskais, viņš ir tāds nemainīgi. Lielā mērā. Nu, lūk, te mēs drusku tad apstājamies pie šīs iejūkšanās pasaulīgajās lietās un jūga, kas kopā tiek vilkts un nests. Vai ir kādi jautājumi, vai ir kaut kādas piebildes?
Par to, cik ticam ir tās liecība, ka Pāvils bija spēcdienis virsnieks?
Ne, tas ir izsecināts no tā, ka viņš devās, tāpat kā masada aģenti, devās sukur bendēt uz Brazīliju, jā? Ja? Viņš taču devās uz Damasku bendēt kristieši ar augsto priesteru ieteikumu vēsturē. Un viņš viņus taču devās, nu, tiešām reāli gūstīt, mest cietumā, sist un spīdzināt un pazemot. Tā kā viņš bija spēcdienas cilvēks. Nu, kā mēs to šodien saukam. Jā, tas ir, principā, viņš to pašu funkciju pildīja, ja? Protams, ka var, droši vien, kad, nu, es nezinu, tur Ļeņingradas Čekas augstskolā varbūt kaut ko vēl citu māc un kaut ko vairāk, vai, teiksim, kaut kādā skolā, kur masadu gatavo, vai ne, arī kaut ko citu māca. Bet, principā, tās pašas funkcijas, ja? Tas ir cilvēks, kas citā valstī pat, ja? Tas ir slepenais vēl turklāt, ja? Citā valstī viņš kaut kādas savas valsts likumus tur.
Kā tas ir citā valstī?
Nu kā, tā Maska jau bija cita, nu labi, tā bija viena un tā pati impērija, bet tā ir Sīrija. Tā nav vairs Palestīna. Viņš devās uz Damasku, uz Sīriju. Ja? Tas būtu tāpat kā, nu kā, mums pat policists nevar ārpus savu tā reģionu vai rajonu iecirkņa robežām žuļikas tvarstīt, tāpēc viņi reizēm stāv tur uz Gogoļa ielas un tad tur dzelzceļa policijas jau tad pārskrien dzelzceļa tur uz Gogoļa ielas policija, tur tā viņi tā migrē vai ne, tur tā ļoti labi izdevīga vieta ir, jo nevar parādīt mēli, mēs jau esam tur, kur nedrīkst. Tad toreiz jau bija tāpat, vai ne? Tad taču nevar svešā citā valstī, pat labi, jo tās tomēr bija valstis, lai arī viņas bija federātā, bija, nu zinām, federāla tā visu tā impērija bija kaut kādā veidā. Tomēr tur bija savi likumi un savas tiesas un savu kārtību, un viņš gāja svešā zemē. Sīrijā, Damaskā.
Bet tie, kas viņi sūtīja, tie bija Romas impērijai.
Nē, nē.
Tā teikt, ka viņi bija Romas impērijas.
Nu, viņi bija augstie priesteri. Teiksim, tā bija tā tempļa aristokrātija, tā, kur, nu, faktiski, no kuriem izvēlējās augsto priesteri, kuri visi amati. Tas bija tā. Protams, ka nekad šie ļaudis nebija nu, tā līdz galam lojāli Romai. Vienmēr viņi mēģināja, nu, savus likumus pie savējiem īstenot visā pasaulē. Ja? Jo viņi jau, protams, negāja tur kaut kāds, tur neķēra tur sīriešus, vai ne? Bet no saviem, no jūdiem. Nu, tā īsti nedrīkstēja.
Bet nu, Romas pilsonis viņš bija?
Viņš bija arī Romas pilsonis, turklāt jau iedzimis. Viņa tēvs jau bija Romas pilsonis. Tā kā, nu, tādā ziņā viņš ir spēcdienas cilvēks. Un tā militārā terminoloģija, ko viņš lieto, tas tikai parāda, ka viņš ir pārzem viņu, ja?
Viņam to.
Tā viņam ir to, viņš to zina. Un vēstuli efeziešiem, teiksim, viņš to kristiešu visu bruņojumu parāda, vai kā, un es centies būt labs Jēzus Kristus karavīrs šo militāro terminoloģiju, vai iedams karā neviens tur nēd savu maizi, bet... Jā, viss tā, ļoti daudz tur ir tā, tā, tas viss mēs redzam, jā. Tā kā, nu, viņš ir tāds, tāds ļoti arī tādī ziņā. Jā.
Es varētu interesanti gadījumu atstāvīt. Atstāvīt.
Jā.
Mums ar mācītāju pirmdien bija pārunas, un tad bija kopīga lūkšana. Varbūt jūs atceraties tāpat, ka tagad man arī tad pie altāra iezvanījās telefons. Jūs neatceraties varbūt.
Es atceros.
Jūs atceraties, par ko mēs lūdzām tajā brīdī?
Un to es atceros.
Nu, redzēt, un tad izrādījās, pēc tam atzvanīja. Tas bija viens pasūtītājs, kurš bija atteicies no pakalpojuma. Teiksim, diezgan nopietnas pasūtītājs.
Jā.
Jā, mēs lūdzām, viņš jau uzreiz zvanīja.
Jā, uzreiz jau.
Uzreiz jau, bet neatajot no kasas, kā sakot.
Nu, tātad Dievs jau pirms lūkšanas jau bija, viņš jau zināja, kas vajadzīgs, jā, un tādā ziņā.
Viņš jau iedarbojās ne jau uz mani, ne uz kādu citu, jā, bet savu to cilvēku. Nu, tā ir tāda liecība, kas man liekas, nu, tā, muļķīgi domāt kaut kā, nu, vai tiešām tas tā ir?
Nu, jā, nu, tā ir tā muļķīgā cilvēka domāšana, kā tajā labi zināmai anekdotē, kur viens biznesa cilvēks, ticīgs it kā, nu, viņam ir svarīga tikšanās, no kura atkarīga ļoti liela peļņa. Un viņš tagad pa pilsētu grozās un nevar atrast auto stāvvietu. Un vienu aklu brauc un otru brauc un nav viņam, kur nostāties. Un viņš saka, Dievs, nu, palīdz man, ja tu man palīdzēsi tagad atrast brīvu vietu, kur nolikt mašīnu, tad es uzreiz baznīcai un lūkšanas laikā viņš redz, ka viens izbrauc no tās vietas. Viņš saka, ā, nē, paldies, miļies, ka tas tā lietas atrisinājās, jā. Paši no sevis, jā. Ne, nevajag, paldies. Jā. Tā kā, nu, tā ir tāda anekdota, kas kaut kādā veidā jau parāda to reliģiskā cilvēka, nu, patiesībā, nu, tādu, nu, nožēlojamību, nu, citādi to nevar nosaukt.
Jā, bet šis bija tāds.
Tajā grāmatā Dievs kā pēc tam gulēt, man liekas, tur arī bija tā bērna ticība un bērna lūkšana.
Jā.
Ka var Dievam lūgt, lai palīdz pakult vai uz autobusu vai uz vilcienu, jā.
Jā.
Visādi sīkas ikdienas šlietas, tā ir bērna saruna tēvu.
Jā, tas ir viens ar tāds gadījums par bērnu lūkšanu, kas man tagad nāca prātā no 90. Gadu paša sākuma, kad bija tas ticības tāds to man stāstīja tā bērna māte, es tagad aizmirsu, kas tie bija par ļaudīm, ja? Bet viņa stāstīja tā, ka viņi nu dzīvojuši ļoti švaki, nabadzīgi, un ka faktiski katru dienu ēduši griķis, bet tam bērnam ļoti griķi garšojuši. Un tagad, nu, naudas nav par ko nopirkt, un tagad, nu, tie griķi, protams, izbeigušies. Un tagad nu, viņi tam bērnam saka, nu, nu, nav mums vairs griķīši. Nu, jā, tur kaut kas, nu, tur maizi, vai tur, es nezinu, tur mieži, vai prosa, vai kas, nezinu. Un tas bērns saka, bet palūksim Dieviņi, viņš saka, palūksim Dievu. Viņš saka, nu, nu, par griķiem lūgt, nu, nu, labi, bet, nu, bērns, vai ne, nu, tomēr tā. Un tas bērns tagad lūdz par tiem griķiem, Un tagad vakarā kaimiņiem zvan pie durī un saka, man te atved no laukiem tādu maisa griķiem. Vai jums gadījumā nevajag? Un tas tiem cilvēkiem bija tāds ļoti nopietnas uzrunājums. Tas ir gadījums no dzīves. Un tāds jau droši vien var diezgan daudz.
Mani personīgi tas... Nu, ļoti pārsteidz. Jā, jā.
Bet es domāju, ka patīkam.
Man bija, es...
Jā. Nu, bet tas bija tā, ka es biju pakaļ.
Man bija ļoti līdzīgi, es gan tā ļoti nelūdzu, bet tās domas bija tādas. Es meklēju. Nu, Ernestam ir jāliek gulti. Viņš ir visu laiku šūpulītī, un tagad viņš ir tik liels jau, ka vajadzētu tikai gulti. Gulti mums ir, bet mums nav matreču. Un es tagad sēžu pie datoru un internetā meklēju, nu, kur tad varētu būt? Nu, vajadzētu to matricu tomēr pasūtīt. Un tajā brīdī, kad sēžu meklēju zvanīgiem kalniņu un prasu, vai tā gultēm atveca nebija?
jā, lūdzu. Tas ir caurē, uz katru soļu kaut kas tāds var gadīties, vai ne? Un tā. Tāpēc ir tā, ka tā drošā paļāvība uz Dievu, nu, viņi arī parādās mūsu dzīvēs, vai ne, un tie augļi tādās vienkāršās lietās, mums, ka mēs runājam par Pāvilu vai runājam par Luteru, tās ir tādas lielas un tādas ļoti dziļi nopietnas lietas, jo tie ir cilvēki, nu, kā Dievu kalpi un Dievu līdzstrādnieki, kā arī Pāvils sevi sauc, ja, šī evaņģēlija pasludinājumā. Tur tas, protams, ir drusci citādi, bet arī mūsu mazajā tajā ticības sīņā un lauciņā un tajā vietā, kur mēs esam arī, mēs to pieredzam.
Mehānisms darbojas nesaprotamā veidā, bet...
Ne, nu kā, nu, Jēzus jau ir teicis, ka mēs varam droši lūgt un galvenais, mēs nepagurstam lūgšanās, neaizmirstam lūgt, mēs varam lūgt savu debestā. Viņš, protams, zina vēl pirms mēs lūdzam, ko mums vajag. Bet mums viņš ir jālūdz, jo lai viņš redzētu, ka mēs nopietni paļaujamies uz viņu un ka mēs no viņa to sagaidām un ka mēs uz viņu ceram un ka mēs gribam būt viņa bērni. Nu, tas ir tas, ko viņš grib. Ja? Tāpat kā kādreiz ir tie tā vecāka pedagoģija, viņi nedod saviem bērniem konfekts vai kaut ko, kam arī nav palūguši. A kur burvju vārdiņš? Nu, lai iemācītu kaut ko, nu, elementāri, ja? Nu, jā. Nu, lūk, tā, pateicību Dievam, šeit mēs apstājamies.